Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god onsdag og velkommen til økonominyhetene 6. februar som står I kvartalstallenes og utbyttenes tegn. Vi midt I resultatsesongen og I dag har vi fått solid dose med gode og et par dårlige kvartalstall. 15 selskaper har vært I ilden og Equinor, Yara og XXL blant dem. Vi kan også komme innom, vi skal også innom Norske Skog og kanskje Wallenius Wilhelmsen. Dette selskaper som utmerket seg. Equinor har også hatt kapitalmarkedsdag I London I dag. Det vi straks, har vi straks mer om. Men vi begynner med markedet nå. Oljeprisen den svagt opp til I overkant av $84. Og da vi nesten tilbake på nivåene fra før det lille krasjet fredag kveld. Oslo Børs, her hovedindeksen nå opp hele 2,8% til 1243. Vinner- og taperlisten den domineres, I hvert fall hvis vi ser på tungvekterne, av Equinor, som nå opp. Ja, den var opp over 7% I sted. Nå skal vi se fort hvordan det ligger an. Den opp 7,5% til 321,90 kroner. Vi har også fått kvartalstall fra Wallenius Wilhelmsen, nå fant vi ikke den I farten her, men vi kan I hvert fall ta med at på vinnerlisten så har vi EMGS, Electromagnetic Geoservices, som opp 25%, la fram veldig gode kvartalstall I går, og den stiger da videre på det I dag. Scandia Green Power, den blitt en tradingaksje. Der kom det jo nyhet I forrige uke om at de ikke funnet noen strategisk løsning for selskapet, og da hopper den litt frem og tilbake. På tapelisten så det mye smått, men vi kan ta med Wallenius Wilhelmsen som ned 8,2%. Ellers så Norske Skog, der det en nedgang på 7%, Trygve, og det har vi vel en liten god forklaring på?
Ja, for der hovedaksjonæren, et hedgefond I London, har solgt seg ut, og det vært et fond som har vært inne ikke alt for lenge, det har kanskje vært et par år eller et år eller sånn da. Og de overtok I for seg, hvis jeg husker rett nå, da Norske Skog egentlig var konkurs. Og så kom de inn, og så de frem og tilbake. Og så har de solgt ut noen aksjer, og så har de sagt underveis at de ikke skulle selge mer aksjer. Og så selger de plutselig ut alt sammen, som de har gjort. Og
det. Sitter med litt lommerusk,
da? Ja, sitter med lommerusk, men I hovedsak så har de solgt ut alt sammen I to transjer. Og det mange som ikke liker det, fordi at de liksom sa at vi står bak selskapet, Norske Skog fremtiden for oss, og så har de da solgt ut som et hedgefond skal gjøre, ta pengene og ta en gevinst. Men mange misfornøyde, og det årsaken at aksjen da faller, og de kom seg ut også med en rabatt da. De måtte gi en rabatt for å komme seg ut, så de ville ut ganske fort nå. Og det litt snort, og så det der en norsk privatinvestor som eier nå en fjerdedel av selskapet, som har overtatt makten I selskapet. Men sannsynligvis har overstemmet vært litt smartest, har sagt billigere markedet litt grann, for å komme ut I god tid og ta en god gevinst, og det, ja. Man kan ikke kritisere den for det.
Nei, du måtte gi en rabatt på litt over 6%.
For å få aksjen ut. Ja.
Det vel greit, kanskje.
Ja, og før så hadde du en sånn lock-up-avtale. Lock-up, det betyr at man da ikke kan selge inn en viss tid. Så at de som kjøper aksjene kan være beroliget med at liksom, det kommer ikke enda mer aksjer I markedet. Men det ramlet inn aksjer I markedet, slik at de som da kjøpte ikke helt skjønte hva de gjorde, tror jeg. Så det var litt for sleipe gode investorer.
Vi kan også ta med at på børsene I Europa så det faktisk pent opp. I Madrid så det opp 0,8%, I London det opp 0,7%, I Milano opp 0,7%, I Paris opp 0,5%, og I Frankfurt så børsen opp 0,8%. Jeg kan også ta med at på futures, fremtidskontraktene for børsene i New York, så er det en liten nedgang da, etter gårsdagens mini-rally. Det er antydes da, en nedgang på 0,4-0,5%. Og det lille rally i New York i går, Trygve, var det sentralbanksjefen som hadde snakket om inflasjon?
Ja, i hovedsak er det det. Man ventet på hva han ville si, og det har vært veldig mye uro om liksom, skal liksom, da, sentralbanken Fed, skal de øke renten da, for å få inflasjonen ned? Vil de gå hardt i vei? Ikke sant? Det er liksom de haukene eller duene. Og man har vært i usikkerhet, men i hovedtyngden av investorene har egentlig heldig til at de ikke ville være så strengt, at han ikke ville liksom, være haukete, men duete. Og det var han, for han kom da ut med en melding om at liksom, han anså det nå slik at inflasjonen var i ferd med å ikke bukke under, men de tok fatt på inflasjonen, de hadde begynt å få prisstigningen ned, og det solgte man da som at man ikke ville komme da flere renteøkninger, det tror jeg det kommer, men ikke så mange store, og markedet var veldig positivt etter det. Nå går det rette veien.
Da får vi se. Så antydes det en liten nedgang da, i hvert fall fra start i dag.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Equinor presenterte i dag tallene for fjerde kvartal og rekordåret 2022. I tillegg til rekordresultatet var utbytter og tilbakekjøp av aksjer blant de gode nyhetene.
Konsernsjef Anders Opedal i Equinor rett av podiet fra kvartalspresentasjonen 2022. Utvilsomt et rekordår for dere, men et dystert bakteppe likevel. Tror du dere noen gang og vi noen gang kommer til å se lignende tall fra Equinor?
Det er vanskelig å si, men vi har hatt gode resultater tidligere der en har sagt at dette blir vanskelig å slå, og så kommer det nye resultater senere. Men det er klart at 2022 har vært et veldig spesielt år med krig i Ukraina, og der vi har hatt fokus på å sikre energi i en energikrise, og det har da gitt et veldig, veldig stort rekordoverskudd.
Fra podiet så kom det jo med en litt oppdatert prognose på hva dere tror dere kan levere av gass til Europa fremover. Over 40 milliarder kubikkmeter i året, ikke bare til 2026 som dere har sagt før, men også gått ut etter 2030. Men du sier også at du tror den kommende vinteren så må forbruket i Europa enda mer ned, rett og slett for å gjøre opp ligningen etter at Russland nå er ute. Hva er det du ser skje nå utover året?
Nei, vi har jo sett at behovet for gass har måttet gå ned. Vi merker jo det når vi er ute og reiser i Europa at det er mye kaldere i bygningene enn det var før. Og det gjør at veldig mange har redusert energiforbruket sitt, både bedrifter og i heimene til folk. Og det gjør at behovet for gass har gått ned, og det måtte det gjøre i forhold til å møte den leveransen av gass som kom inn til Europa. Nå er det en veldig varm vinter i år, noe som gjør at Europa kommer til å komme seg gjennom denne vinteren, men så begynner jo arbeidet med å fylle opp gasslagrene igjen fra sommeren utover, og skal Europa komme opp på det nivået som EU har satt som mål på 90%, så ser en at en må fortsatt tenke på å redusere behovet for gass. Samtidig så trenger vi store mengder med LNG, og så må Norge opprettholde den produksjonen som vi har fremover.
Men du ser at forbruket må enda mer ned enn det kuttet vi allerede har sett av europeerne gjøre for å komme seg gjennom vinteren?
Det er det våre analytikere sier, at vi skal få, husk at i 2023 så har vi ikke så stor tilgang på russisk gass, spesielt i begynnelsen av året som den hadde i 2022, men det er faktisk det og også ukjente her da, om Russland faktisk begynner å supplere mer gass i fremtiden, det er jo en ukjent faktor.
Diskusjonen om både fossil og fornybar energi har jo rast også før Ukraina-invasjonen med stadig økende priser. Det virker som dere holder ganske jevn fart på både fornybar og oljegass egentlig. Jeg klarer ikke å lese noen sånne nye store mål om ytterligere vekst. Er det det som er planen, å bare holde stø kurs til tross for på en måte, de store behovene vi ser i særlig Europa?
Altså når vi gjorde vår strategioppdatering i 2021, så sa vi veldig tydelig at energitransisjonen, eller det grønne skiftet, det må være balansert. Det trengs mer olje og gass på kort tid, og stabil produksjon av olje og gass for å sikre at det nok energi. Så trengs det masse mer fornybar, og så trengs det å utvikles dekarboniseringsteknologi og produkter og verdikjeder, så gjør at industri som ikke kan bruke elektrisitet, som stålindustri og sementindustri, faktisk da kan redusere sine utslipp og bevare arbeidsplasser i Europa, samtidig som vi har mulighet til å skape nye i Norge. Denne strategien har vi holdt fast ved. Vi er fleksible hvordan vi utfører strategien. Vi jobber for å få flere prosjekter inn i porteføljen, og så velger vi de beste prosjektene, og det er de som vi gjennomfører. Men retningen at verden vil trenge olje og gass i det grønne skiftet i en periode, det at vi trenger masse mer fornybar, og at den trenger hydrogen og CCS for å nå netto null, den ligger fast for verden, og det gjør at vår strategi er veldig godt tilpasset på det. Og så har vi en unik portefølje med olje- og gassprosjekter med veldig låge nullpunktspriser, som gjør at vi tåler låge priser i fremtiden, og tilbakebetalingstida er 2,5 år, så vi er ganske godt sikre der i forhold til prisvariasjoner fremover.
Ja, men det at dere da ikke signaliserer noen opptrapping, betyr det at skulle dere gjort det enten med å kjøpe opp olje- og gass- eller fornybarprosjekter, eller utvikle egne funn, da ville det gått på bekostning av denne avkastningen og tilbakebetalingstiden som dere peker på?
Nei, altså, vi jobber med å få den prosjektporteføljen så god som mulig, og så har vi, uansett hvilken virksomhet vi driver, så har vi verdi over volym fokus. Det betyr at ja, du kan få vekst i oljeproduksjonen, men hvis det går ut over verdien på porteføljen og robusthet på porteføljen, så vil vi vente med å gjennomføre de prosjektene til de er mer robuste. Sånn jobber vi på olje og gass, fornybar og også innenfor transport og lagring av CO2 og hydrogen.
Kort til slutt, i fjor erstatningsraten dere sendte på 76%, også 60-70-tallet hvis man ser over noen år i snitt. Burde ikke det vært nærmere 100% hvis dere skal klare å levere på Europas energiappetitt, også som du sier, frem mot og etter 2030?
Ja, nå har vi skulle hatt den litt høyere. Vi hadde ikke så god modning av ressurser inn til reserver i år og fikk klargjort det, men det jobber vi videre med. Vi har ressurser for 20 år fremover i tid, som du har sett fra rapporten vår. Så her jobbes det aktivt, både med å modne eksisterende ressurser, men samtidig også et aktivt leiteprogram, og vi forventer en ca. 35 letebrønner i 2023.
Ja, Trygve, hva din umiddelbare kommentar til det her?
Nei, altså, det jo ellevilt, og så det fabelaktig morsomt. Altså, Norges største selskap har en kursoppgang i dag på 7,5%. Norges største selskap.
Er det noe sånt som en 70 milliarder kroner eller sånt da, i børsverdi?
Ja, det er jo helt vanvittig, og overskuddet, altså, nå må du bare korrigere meg på detaljer, men overskuddet er altså 770 milliarder kroner eller sånt. 770 eller 65 milliarder kroner.
Ja, 665 milliarder kroner,
ja. Ja, men så det blir nesten 700 milliarder kroner dette her, eller rundt det. Og det er altså helt ellevilt. Og så er det også helt ellevilt bra, positivt, altså ikke noe kritikkverdig fra min side i det hele tatt. Det er det at de da bestemmer seg for at dette er så mye penger de tjener, at de må på en måte betale tilbake til aksjonærene. Og de vil betale ut av 170 milliarder kroner eller sånn i utbytte. Man kan nesten ikke forstå tallene, 170 milliarder kroner i utbytte. Og det er jo staten som har største andelen. De har da nesten 70% av det, 67%.
67% av folketrygdfondet har liksom 3%.
Ja, så der renner altså da inn 120, eller hoderegningen er fort her nå, men 120 eller 130 milliarder kroner utbytte til staten. Og der har de budsjettert mye lavere enn denne over.
Ja, vi tok og sjekket statsbudsjettet i dag, hva de har regnet med å få inn i utbytte fra Equinor.
Ja, 15-20 milliarder eller sånn.
Ja, 15 milliarder.
Ja, Og da får, og så tar de inn 120 eller sånn, eller 130, får de inn uten å løfte en finger. Det bare kommer inn på en rolig konto av overskuddet som inntjent, og som selskapet har bestemt seg for å gi til aksjonærene. Alt riktig, alt fornuftig. Og da får jo da staten inn 100 millioner, bare de som da er på Stortinget i dag, og gjør mye rart på Stortinget. Jeg vil tippe at de færreste følger med på det som viktig, nemlig at i dag så blir det da bestemt at staten får inn 100 milliarder kroner mer i inntekter enn de regnet med i forgårs. Og hvis vi vet hvordan politikerne maser og surrer med 1 milliard her og en halv milliard der, og sykehjemsplasser og litt der, 4 milliarder kroner til det ene og det andre. Når man da får inn 100 milliarder kroner mer enn man drømte om for to dager siden av sitt eget selskap, og det går ikke ut over noen, det er bare nettopp pluss, så kan man jo liksom lure på om politikerne helt ser dimensjonen i hva man driver med i statsbudsjettet, og da når det gjelder Equinor, som er altså en fantastisk gullkalv for Norge.
Skikkelig melkeku.
Melkeku og gullkalv. Og, ja,
men altså, bare, og det fortsetter til 2030 i hvert fall.
Og det fortsetter liksom til 2030. Og vi så også da at Aker BP er jo opp 5% i dag, så alle skjønner at det er ikke bare Equinor som har liksom tjent penger på olje og gass. De store olje- og gassselskapene i verden, alle sammen tjener penger. I USA tjener oljeselskapene så mye penger at Biden i går i sin tale til kongressen sa det at her må vi sette inn ekstra skatt, her må vi få skatter mye mer, for dette er helt ellevilt. Han brukte ikke ordet ellevilt, men sa det er bare ikke til å tro. Og vi må ha en ekstra skatt for å få mer da inntekter til staten fra da disse selskapene som tjener så mye penger. Vi bør ikke si det i Norge, for vi vet at staten er største eier i Equinor, og de får mest, og det blir da 120 eller 115 milliarder kroner eller sånn, hvorav 100 milliarder er mer enn de trodde i går eller forårs. Så det er, jeg synes det er kjempegøy, og det er klart de som har satset på olje og Equinor, de har da skutt gullfuglen i år, og i fjor.
Kan du finne på noe som ødelegger det her?
Nei, da må de kaste seg over prosjekter, eller kjøpe selskaper til overpris, ikke sant? Kjøpe dumt og dyrt, det har de gjort før, det har fått mye kritikk for i USA. Jeg tror ikke de er så dumme igjen, jeg tror den nåværende konsernsjefen er ganske nøkteren og mye tøffere. Så jeg tror ikke de kommer til å kjøpe selskaper til kjempe overpris, som de så etterpå må nedskrive, fordi det ikke viser seg så bra som de kanskje hadde forventet, det tror jeg ikke. Så kan det, altså du kan få det tilfellet at oljeprisen da faller fra $84 per fat, som det står i nå, til da 40, 30 eller 20 eller sånt, og da ramler det litt sammen, men fremdeles tjener de masse penger. Det han kaller nullpunkt, det er så lat at det kan nesten ikke regne med en gang. Mm. Jeg tror ikke det kan se ting. Markedsprisen vil holde seg rimelig oppe, og det gjør ikke om den faller, og de vil ikke kjøpe selskaper dyrt, men de vil kanskje bruke mye penger på da CO2-fangst og den type ting, som da alltid blir 10-7 milliarder dyrere enn de tror.
Ja, selv med økende utbytter så flyter altså Equinor-kassen over av penger. Den justerte gjeldsgraden skal være 15-30%, men i fjor falt den visstnok til -24%. Reporter Marius Lorentzen spurte finansdirektør Torgrim Reitan blant annet hva han gjør med alle pengene, og hvor godt rustet selskapet er til å håndtere en eventuelt oljeprisfall.
Torgrim Reitan, finansdirektør i Equinor. Får vi si tilbake som finansdirektør etter en runde? Du har vært både internasjonal sjef og også finansansvarlig i fornybardivisjonen. Nå tilbake igjen, styrer finansene i hele Equinor. Si litt om vurderingen dere har gjort med da utdeling til aksjonærene. For dere gjør både tilbakekjøp og mer utbytter, men det har vært mye diskusjoner om blant annet disse famøse tilbakekjøpende buybacks. Joe Biden ønsker mer skatt på det i USA.
Ja, men ja. Vi øker jo kapitaldistribusjonen betydelig i 2023, da, $17 milliarder.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Den består av to elementer. Vi har den ordinære delen hvor vi faktisk øker det ordinære cash-utbytte med 50% til 30% per aksje per kvartal. Og der har vi også 1,2 milliarder dollar i tilbakekjøp. Så det ligger fast commitment på lang sikt. Og det knyttet til ganske store forventninger til inntjening over det neste 10 året. 20 milliarder dollar etter skatt i kontantstrøm fra drift. Og 15% return on capital employed. Det ekstraordinære utbyttet vårt, det knyttet til hva vi allerede har tjent. Så det ikke basert på forventet inntjening, men det basert på et veldig ekstraordinært år i fjor. Da, sant? Så der har vi lagt på 60 cent per kvartal i ekstraordinært cash, og 4,8 milliarder dollar i tilbakekjøp. Så det 17 milliarder dollar.
Hva tenker dere om den på en måte politiske motstanden, hvis det i hvert fall globalt? Da, nå er det jo veldig høye skatter i Norge, så veldig mye av inntektene deres ender jo i statskassen, men det vi ser globalt, på en måte den kritikken mot oljenæringen og de voldsomme overskuddene?
Altså bakteppet for den veldig høye inntjeningen i fjor var jo ganske mørkt da, med Russlands krig mot Ukraina. Vår oppgave var jo på en måte å sørge for at vi leverte så mye gass og energi som vi kunne til Europa, og der det trengtes, og det gjorde vi en stor innsats. Og det har vi også hatt veldig store, sterke resultater basert på det da. Men så er det jo sånn at vi betaler også mye skatt, og fra norsk sokkel så for fjoråret, så skal vi betale 477 milliarder kroner i skatt. Så dette er jo en viktig del ut av hvordan modellen på norsk sokkel er satt opp. Ved høye priser er det store skatter som kommer tilbake til det norske samfunnet. Så det er jo en viktig del av vårt oppdrag. Det er å sørge for at vi leverer energi til Europa der det trengs, og på de pengene vi tjener så skal de tilbake til samfunnet gjennom skatt der hvor ressursene er hentet ut da. Så det har vært en viktig del av fjoråret.
Vi ser jo, dere justerer jo litt på forventet investeringsnivå i årene fremover 24-26-perioden, da, fra 12-13 milliarder dollar. En del av det er jo inflasjon som det kom frem her, men likevel, med all den voldsomme inntjeningen dere tross alt har, da, har dere mulighet til å investere mer, enten det fornybare olje og gass, eller går det veldig fort på bekostning av avkastning, fordi da begynner man å tære på reservene man har i skuffen, for å si det sånn?
For å si det sånn, altså kapitaldistribusjon som vi gjør i år går ikke på bekostning av investeringsviljen vår. Vi har 45 milliarder dollar i cash og cash equivalent, eller kontanter, så det er jo det vi betaler utbytte fra, og så har vi en stor kapasitet til å investere fremover. Olje- og gassinvesteringene er konstante. Ja, vi har sett inflasjon i tallene våre, men investeringene er konstant. Også hvis man ser på break-even i prosjektene våre, så er de faktisk ganske konstant, 35 dollar per fat over år. Så vi har kontroll på inflasjon. Og så øker vi investeringene innen fornybar, og så har vi også et ønske om å øke bruken av vår egen balanse når vi investerer i fornybar, og det vil også telle øke disse investeringene. Så det er egentlig de tre elementene som forklarer økningen i investeringen og inflasjonen. Har vi kontroll på, det har vi tatt med oss i tallene fremover.
Men er det fordi, ja, det du sier med fornybar, er det fordi rentene var økt, sånn at det lønner seg mer å rett og slett bruke egen balanse?
En av de store synergiene ved at fornybar er en del av Equinor, er de kommersielle synergiene. Vi har en enorm stor balanse, veldig sterk kreditrating, og vi kan finansiere prosjektene mye rimeligere enn andre kan gjøre. Så det ønsker vi å bruke i større grad fremover.
Jeg må høre litt om utbyttene for dere. Hvis man graver litt ned i materien, da, så skrur dere opp til ordinære utbytte med 50%. Skrur bitte litt ned på det ekstraordinære utbytte. Slutsummen blir den samme. Er det et tegn på at dere tror at utbyttenivået som ligger i bunnen her, altså det ordinære utbytte, kan bli høyere på lengre sikt enn det dere kanskje trodde for et år siden?
Altså, vi har jo hatt en full gjennomgang av hele virksomheten, og vi har sett lenger fram i tid, og vi ser jo nå at vi har en konstant sum fra drift på rundt 20 milliarder dollar over de neste 10 årene. Kombinert med en sterk avkastning, så er det en sterk commitment fra oss i ledelsen til kapitaldistribusjon, som er en viktig del ut av hva vi leverer, og det er vi veldig forpliktet til, men det er basert på en sterk inntjening over det neste 10 året.
til slutt med å høre om, det jo veldig gode tider nå, men vi, alle som har fulgt bransjen, og alle dere som jobber I bransjen, vet at sånn det jo ikke alltid. I sin tid jobbet jo du mye med å få kostnadsnivået ned, blant annet I USA, for at dere skulle begynne å tjene penger igjen der, som dere jo gjør nå. Men likevel, dere sier nå at selv litt under 50 dollar fatet, så skal dere klare å få inn nok penger på kontantstrømmen til å dekke løpende utgifter før utbytter. Men det nok? Burde dere tåle enda lavere priser?
Og det gjør vi. Det et bilde I presentasjonen min som viser disse balansepunktene her. Da. Men vi har jo for det første en veldig stor fleksibilitet I investeringsprogrammene våre. Fra 24 og fremover så det over 50% av investeringen som ikke besluttet enda, og vi operatør for veldig mye ut av det og har fleksibilitet til til å gjøre justeringer der. Og så skal det sånn at vi skal jo drive dette her på det vi kaller et financial framework, hvor robusthet til lave priser nøkkelen, og hvor det å drive kostnader en veldig sånn integrert del ut av det vi gjør. Da. Så dette vi forberedt på. Forretningen vår skal fungere fra A til Å på lave priser, og så de prisene vi ser I dag, da det selvsagt en stor kapasitet til å på en måte videreutvikle selskapet.
Kort til slutt, dere har jo et langsiktig mål om å holde gjeldsgraden deres. Den justerte da, mellom 15-30%. Med den voldsomme oppgangen I prisene så har den sus ned til minusnivåer. Det var vel på minus 19% I tredje kvartal. Må prisnivået litt ned for at dere skal komme tilbake, eller klarer dere å betale ut så mye ekstra utbytter og kjøpe tilbake så mange ganger så at dere klarer å ligge innenfor det målet dere tross alt har satt dere?
Ja, så ved årsslutt så var gjeldsgraden minus 24%, og vi har kontanter på 45 milliarder dollar, så det jo da selvsagt svært robust. Altså vi skal på sikt tilbake til 15-30% gjeldsgrad. Vi mener det en mye mer effektiv kapitalstruktur, og det vi legger opp til I løpet av året jo at vi skal gå I den retningen. Altså med et total kapitaldisiplin på 17 milliarder dollar, så forventer vi at vi skal bevege oss I den retningen.
Men ikke nødvendigvis at du havner der?
Det regnestykket som man kan sette sammen jo å ta disse 20 milliardene I kontantstrøm fra drift, minus investeringer på 10-11, og så kan du trekke fra utbytte på 17, så da får du en minus kontantstrøm totalt sett, som akkurat det som vi planlegger for.
Ja, mer om de elleville tallene fra Equinor kan du få I Finansavisen I morgen på papir. Riktig så bra gikk det ikke I XXL, Trygve?
Nei, og det et veldig spesielt tilfelle. Vi nordmenn vi veldig sportslige, vi går på ski, og vi kaster ball og vi løper hele tiden. Så veldig mange har liksom hatt en sånn veldig god holdning til XXL. De skulle komme og være gode og billige og være et nytt selskap og litt spennende å utfordre de store aktørene vi har hatt I Gressvik og Intersport og Valmod være tidligere, men det går dårlig. Så de kom med tall som var fryktelig dårligere enn man hadde regnet med. De tapte jo, altså grovt sett, så tapte de 500 millioner kroner. Det veldig mye penger, og det var vel I fjerde kvartal alene eller sånn. De skrev ned da varelagene med et par hundre millioner, og det lå I kortene vi har snakket om det før, at de har hatt store lagre som de på en måte ikke har skjult, ikke det, de har snakket om lagrene sine, men de har vært der. Og så har de kanskje et inntrykk av at disse lagrene kunne de klare å selge ut via smarte priskampanjer og få folk til å kjøpe mer vinterutstyr og så videre, nye ski og nye jakker og nye lurer og hva det måtte være. Men det har ikke gått den veien de skulle, og de sitter med kjempelagre, og da kom et kjempetap, og den der emisjonen de snakket om I desember, jeg vet ikke om de pengene inne, eller om de skal ha en ny emisjon.
Nei, de skal komme nå I første kvartal.
Ja, så de 500 skal komme da, men det kommer de til å trenge. Og det som poenget, og som faren det at de har kjempelag de skal ha ut, og så sier de også nå at dette må vi bli kvitt. Vi må bli kvitt lagrene, vi må få en penger. Altså, selger du varer fra lagret, så får du også penger. Men, hvis du klarer å tømme lagrene ganske bra og få inn penger, så må du kjøpe nye ski og nye sykler og nye hjelmer som du må ha inn, ikke sant? Så de må forte seg, og hvis de ikke får inn nok penger ved salgene, så må du ha en emisjon. Og jeg tipper at de kanskje blir nødt til å ende opp med en emisjon for å få enda mer penger, for det ikke nok til de får inn disse vintersalgene. Og de må kjøpe inn masse nytt, for skal det være aktuelle og ha de varene folk vil ha. Så jeg synes at det ligger en liksom 500 millioner kroner, kanskje 200 millioner til. Så hovedaksjonæren der kommer til å få det ganske svett utover våren. Og selskapet jo verdisatt til nå rundt 1 milliard kroner, og kursen 3 kroner eller sånn, og den har falt da 70% fra toppen I fjor.
I dag har den vært under koronakrakket I 2020.
Ja.
Så det sett lavere enn det.
Ja, så det liksom, altså da det ikke vært 1 milliard, da la oss si at det har vært 500-600 millioner kroner på Oslo Børs eller sånn, og Og det selvfølgelig skrekkelig, og de behind penger, og det, men det jo da et sånn fond som liksom største aksjonær. Og de må jo finne på noe da, ellers må de bare pøse inn penger. At, altså, kursen har falt fra toppen i fjor da, kan vi si 70%, og så ligger den på 3-4 kroner nå. Og det bare, og, men det ikke mer ned enn 5 kroner i dag da. Det betyr at markedet har diskontert litt på forhånd, og har liksom presset kursen ned. Og da, man kunne jo tenkt seg at det en sånn situasjon som det i nå da, hvor tallene så dårlige, så kunne man tenkt seg at liksom, kursen har falt 20-30-40%, men da det ikke noe igjen.
Prisen eller markedsverdien er akkurat som du sa en milliard nå.
Ja, og da klart at ja, det, så det, altså det, på en måte de, og så har vi det vi har snakket om mange ganger siden over, det at jeg aldri skjønt hva de tenkte på. Da de begynte så skulle de på livet ut være i Europa også, ikke sant? Før de hadde fått orden på Norge så tjente de masse penger der, så skulle de jage meg til Østerrike.
Ja.
Alle norske selskaper som driver med klær og sånn, skal til Østerrike.
Hvorfor Østerrike liksom?
Ja, hvorfor Østerrike? Hva kan de om Østerrike?
Sverige og Finland ligger jo ganske nært, men Østerrike.
Ja, de kan jo ingenting om Østerrike, ikke sant? Da må de ansette folk som ikke har noen kultur i relasjon til Norge, ikke kjenner noen. Og jeg vet ikke hvor mange butikker, det ikke en butikk, altså jeg tror det 8 butikker i Østerrike, ja. Så det alle de skal avvikles. Mm. Og av de 8 så det 3-4 allerede avviklet, ikke sant? Men å avvikle koster penger, du må betale lønn til folk etter ditt går ut fra, også i Østerrike, det ikke bare i Norge. Og du skal rive ned vegger og greier der å ha kontor og lager, og så skal du da inngå forhandling med de har leiet lokaler og butikker, ikke sant? Som sikkert koster masse penger. Så det en stor kostnadspost, det å avvikle forretninger, og det skal du gjøre i Østerrike.
Hvordan skal du klare å selge det?
I Østerrike?
Ja.
De må bare selge hvis de kan få solgt det, men det er klart det, nesten, det er ikke kjøpere der.
Ja, de sier at de har som ambisjon
å
avhende det uten å tape noe mer penger.
Ja, men hvis du hadde vært kjøper i Østerrike, Stenove, du er såpass kremmer som du er, så hadde du sagt dette får du 3 euro for. Ja. Det har ikke vært mer, ikke sant? Og så står du der så oppe i Norge skal opp og møte aksjonæren i Oslo, ikke sant? Det går jo ikke i det hele tatt. Så summen av det at de liksom skal avvikle da, noen forretninger, få nye varer som de har kanskje ikke har så mye penger til, få det på beina igjen, det et veldig langt lærhet å bleke. Hovedaksjonær har nok penger, så de kan godt holde på med det, men hele case er dårlig. Man trodde liksom at man skulle bare fyke inn i Norge og ta liksom markedet fra da, de gamle restene til Gressvik og Intersport og Sport 1 eller hva det heter. Ikke sant? Det var de røffe typer der ute i markedet, og de fikk det ikke til, og da kan man tenke seg liksom, man kan jo tenke seg at XXL ikke klarer seg, men nå er priset så lavt at det spiller ingen rolle.
Nei, og det ikke første gangen de har vært gjennom en sånn operasjon.
Nei, det akkurat det.
Du har må ha lært snart.
jo, men altså, hvis man tror på den sportsbransjen og tror at da disse her skal få bedre marginer enn andre, så kan man da pøse penger inn i det, men det som er helt sikkert er at du får ikke gode marginer i sportsbransjen. Fordi at det finnes jo firmaer som skal liksom da nå bare omsette bruksklær av merkevarer og så videre, ikke sant? Og, og det er så stor tilgang på ski, og det vet du som har en sønn som en av Norges beste slalomkjørere, det er så stor tilgang på ski, altså på ski og skøyter og staver og bukser og lommer, at du får hva som helst. Du kan gå inn i en virksomhetsforretning til å få en pakke med, eller det koster nesten ingenting, og det blir jo ikke bedre. Konkurransen blir bare større. Det er ikke slik at noen kan si at ok, kommer vi bare igjennom dette her, så blir det bedre, marginen blir bedre, og vi kommer til å selge mer. Det er ikke slik det er, vet du. Marginen blir dårligere, for hver gang du må selge disse lagervarene hele tiden, så blir marginen dårligere, resultatet dårligere. Og nå hadde man da altså et underskudd på en halv milliard.
2,3 milliard er varelagerverdien, i hvert fall sånn som er i regnskapet nå, og det er 100 millioner mer enn i fjor på samme tid.
Ja, og kanskje verdien egentlig bare har vært 1 milliard. Det har ikke jeg peiling på. Jeg har ikke vært så til, men alt tyder på at det er veldig dårlig da.
Du kan prise så lykkelig at det er bra med snø i hvert fall.
Jeg hadde ikke vært snø i fjellet, altså i Hemsedal og Norefjell overalt. Det er enormt
med snø.
Det er enormt med snø overalt, så det er et veldig godt poeng. Hadde vi hatt sånne tilstand som man har i deler av Mellom-Europa, så hadde det vært total katastrofe. Det er snø, det er mye snø å gå på. Det bare kjøper ski, hjelper dem så fort dere kan.
Ja, vi kan ta med helt til slutt at Valenius Wilhelmsen også la fram veldig gode tall i dag, rekordtall. Kommer med utbytte på 85 cent, som da blir fordelt på mai og november. Litt sent, kanskje?
Nei, jeg har ikke sett så nøye på det greiene der, men jeg så at de kom med en utbytte som var litt overraskende positivt. Da. Ja. De tjener penger, tjener mer penger enn man hadde regnet med. Tjente de 4 milliarder eller sånt, jeg er ikke sikker.
Det. Jo, det var veldig bra tall. Aksjen faller 8,7% nå.
Ja, men kanskje det da liksom var tatt ut av at liksom, det går ikke lenger, nå har det gått bra. Og alle de selskaper som driver med frakt av biler og sånt, de har jo gjort det veldig bra da. Både nykommerne og de gamle selskapene. Så det, Høk går bra, ikke sant? Williams går bra. Gram Car Carriers har også gått bra, ikke sant? Men det er alle frykter at det nå liksom, vi er på en topp, skal ikke frakte så mye bil lenger, det litt skummelt hele greia, og at de ratene de har fått er for gode, og da, ja, så kanskje man synes at dette var greit nok.
Ja, det hetes vel at man skal kjøpe på rykter og selge på fakta?
Ja.
Og det er kanskje det noen gjør da? Det er 2,9% nå. Ja. Vi får rulle videre. Vi begynner å nærme oss slutten på dagens sending. Vi kan ta en liten oppdatering på det som har skjedd på Oslo Børs. I hvert fall er hovedindeksen på Oslo Børs, den er nå opp 2,8% til 1242,86. Brentoljen, den er opp 0,6% til 84,52 og da tilbake, som vi nevnte, på nivåene før det lille krasjet som vi hadde fredag kveld. I Europa er det fremdeles opp rundt 0,7-0,8%. Og på børsene i New York så ligger det an til at Dow Jones faller 0,3% fra start. S&P 500, der ligger an til en liten nedgang på 0,46%, og Nasdaq det indikeres å åpne ned 0,45%. Det var det vi hadde for i dag, men i Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Lignes leder. Kanskje vi får en liten smakebit på hva som kommer i lederen i morgen, Trygve?
I morgen skal jeg skrive om sjokolade.
Sjokolade? Søtsaker?
Det er noen som har funnet ut at man skal da begrense lovfest at man ikke kan ha store sjokoladeplater, fordi man er syk av.
Da ble det også.
Ernæringsfysiologer. Ja, maks størrelse på popcornboller og tipsposer. Og
sjokoladeplater.
Maks, sjokoladeplater. De tenker ikke på at man kan kjøpe to små.
Og du forstår også alt om dagens kvartalstall og litt til, og dagens også børsintervju. Det var det vi hadde for i dag, men husk at siste nytt i økonomi og næringsliv, børs og finans, får du minutt for minutt på finansavisen.no. Vi er tilbake i morgen med børsmorgen klokka 8.55 og hovedsendingen vår klokken 14.30. Takk for at du så og hørte på, og håper du følger med oss igjen i morgen også.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.